Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at vi må være sammen her. Og nu beder vi om, at du vil komme til os ved din hellige ånd. Jeg beder om, du vil åbne dit ord for os, og du også vil igen det, vi tager frem, plante et kald ind i vores liv. Også på den måde, Jesus, at vi ikke lever med uopgjorte ting. Vil du velsigne os dertil? Amen. Vi skal læse fra 1. Johannes brev, det første kapitel, vers 9, og lad os rejse os og høre Jesu navn. Der står, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Amen. Og som det blev sagt også før, så fik jeg det emne, at bekende sine synder. Når man sådan skal indeholde et møde, så ligger jo sådan et emne i en sind, nogen tid, og man oplever nogle forskellige ting, som kommer til at præge os den vinkel, man nu får på de her, man skal sige. Nytår, der for mig altid været noget med et status. Min far havde en forretning, og de sidste dage, eller dagen efter jul op til nytår, og de første dage i det nye år, begik med, at vi talte varelaget op. Det kunne være ret omfattende. Og det skulle man gøre med tanke på det rent regnskabsmæssige. Hvor store værdier var der? Hvordan var regnskabsgået, året gået? Og det har faktisk præget min barndom, min ungdom, det der med, nu er det status. Nu skal der gøres op. Det der så i dette nytår kom til at præge mine tanker, og hvor emnet så var at bekende sine synder, det var en revision af en liste, som jeg har i min Bibel. Det er sådan en liste med personnavn og sager, som jeg gerne vil lægge frem for Gud. Og for at huske de der ting, så har jeg skrevet dem op. Du ved, at sådan er det at være kristen. Gud lægger nogle ting hen til en. Vores opgave er at lægge dem tilbage til Gud. En bedeliste. Vel, sådan en liste reviderer jeg så en gang om året, nemlig lige efter nytår. Det, der er så specielt ved den liste, det er jo, at jeg får jo rettet missionærnavne til og sådan noget meget andet, men så er der nogen, der er streget ud i det år, der er gået. Fordi de er døde. Og når jeg så skriver en ny liste, så er de ikke mere med. De er efterladt måske. Da jeg sad med det, så var der igen nogle stykker. De havde fået en streg sådan i løbet af året. En af dem, som jeg stregede på listen, som ikke er med længere på den nye, døde i september. Det var en mand, som blev, tror jeg, 65-66 år. En, som jeg har kendt, siden han var, tror jeg, cirka 20. Og så har der været tider, hvor han ønskede at være kristen. Og han vidste godt besked om det med Gud og det med Bibelen. Han vidste godt, at Jesus var død for syndere. Det vidste han. Hvad der skete på korset. Men det spørgsmål, der så rejste sig i mit sind, da jeg sad ved PC'erne og slettede det navn, det var, nåede han det? Fik han gjort op med Gud? Var der uopgjort synd mellem ham og Gud, da hans liv sluttede? Det ved jeg jo ikke noget om. Og det er godt at tænke på, at når det gælder de forhold, så er det ikke mig, men så er det Gud, der dømmer. Det ved jeg godt. Han kom en del i vores hjem, specielt for år tilbage. Et rart menneske, synes jeg, han var. Det synes vi, han var. Men han havde godt nok spildt og ødelagt mange muligheder i sit liv. Han havde også, da han begyndte at komme, en læderjakke med mange stålnitter på. På et tidspunkt spurgte han, om jeg ville passe på den for ham. Det gjorde jeg. Og så gik der nogen tid, så ville han godt have den igen. Og det fik han. Han havde også en motorcykel. Og andre perioder levede han et hårdt liv, også med alkoholproblemer. Der var en tid, hvor han solgte morfin. Jeg husker en dag, hvor han var så vred, fordi han var blevet hentet af politiet, og så det eneste, de ville, det var bare at tage et billede af ham foran for og for siden. Og sådan et forbryderkartotek. Han var et par 20 år dengang. Og så havde det været, kan jeg jo så sige, hvis jeg skal tage nogle store streger, et rodet liv. Også hvor der var et par børn med forskellige damer. Og så er han død. Jeg ved ikke, hvordan han døde. Men jeg tror, det skete pludseligt. Han har tidligere kontaktet mig flere gange, når sygdom på forskellige måder bankede på for alvor. Hvor han troede, at nu var det slut. Så ringede han. Nu må du komme. Og så snakkede vi om det, og skulle dø. Og møde Gud. Lægerne sagde til ham en gang, han blev indlagt på hospitalet, hvor der havde været sådan en lang periode med meget alkohol. Hvor han ligesom er kommet igennem krisen, så sagde de, at kommer du en gang til på den her måde, så kommer du ud med benene først. Og så fik vi snakke lidt om det. Hvad så i forhold til Gud? Så ringede han altså i de der situationer. Og vi har talt om, hvordan han kunne få noget hos Jesus, han som er synder og svind. Vi har talt om at bekende det i vores liv, som vi ved er synd, og få det gjort op med Gud. At bede om noget. Jeg tror, han døde pludseligt. Der blev ligesom ikke mulighed for at ringe. Ingen mulighed for en gang til at skulle høre noget om det. Ja, det ved jeg jo ikke altså. Min spørgsmål, når jeg sidder, det er, nåede han det? Altså erkende og bekende sine synder for Jesus og bede om syndernes forladelse. Bliver der mulighed for det? For ham? Jeg har bare lyst til at sige, det er katastrofalt at komme for sent. Ikke at have sin sag med Gud i orden, og så skulle møde ham. Det er katastrofalt. En anden, som var med på listen i 2016, som ikke er med i 17, han var det anderledes med. Han døde midt på året. Og han sagde kort før han døde, jeg er ikke færdig med livet, men jeg er parat til at dø. Og det var han på flere måder. Han var et fromt menneske, og han levede et liv, som var præget af tro og præget af en streng bibelsk etik. Og han levede og døde i forvisningen om, at Jesus var hans frelser. Han havde brug for Jesus og syndernes forladelse. Levet i nåden, det ønskede han. Og det var hans vidnesbyrd. Også når han valgte teksten til sin begravelse og salmerne. Han blev ikke så gammel, midt i 30'erne. Et opgjort forhold til Jesus. Ja. Var han syndfri? Nej. Var han fejlfri? Nej. Men han kendte Jesus, som kan tilgive vores synder og rense os fra al uretfærdighed. Et tredje menneske, som jeg skrev på listen igen i 2017, det er sådan et menneske, som formentlig i sin ungdom mødte levende kristendom. Jeg ved ikke så meget om det, men det har været antydet. Mon det var et kristent hjem, han kom fra? Måske. Hans ægtefælle voksede op med en kristen mor. Og så har de levet i et bedste forstand pænt og ordentligt og almindeligt borgerligt liv. Sådan et sted, hvor man kommer ind, og man er klar over, og opdager, her bander man ikke. Man drikker sig heller ikke fuld, heller ikke til fester. En er hjælpsomme, er de opmærksomme, og ja. Gennem en årrække har vi så bedt for de mennesker. Vi ved om andre, der også gør det. Vi har bedt om, at Jesus måtte frelse dem. At de fik gjort op med Gud. Når de besøger os, så holder vi andagt. Vi synger også åndelige sange. Min Jesus lad mit hjerte få på Carl Nielsen-melodien. De har sunget i kor, og den kender de. De har også været med til et arrangement, missionshuset, et sådan specielt arrangement, hvor vi fulgte sad. Men det er aldrig lykkedes at få en direkte og personlig snak med ham om det med troen på Jesus. Der er sådan, når jeg ser tilbage, på ejendommelige måder lagt hindringer i vejen for det. Og han har aldrig personligt givet udtryk for noget om de ting. Han har ligesom ikke et åndeligt sprog. I hvert fald har vi ikke mødt det. Han er sidst i 70'erne i dag. Nu har han tidligere været ramt af nogle hjerneblødninger. Men her sidst på året i fjor blev han igen ramt. Og nu er han lammet i så høj grad, så han venter på en plejehjemsplads. Vi har besøgt ham og vil gøre det igen, og vi taler med ham. Men spørgsmålet rejser sig. Når han det? Får han gjort op med Gud? Får han Jesus som sin frelser? Er skaderne i hjernen så omfattende, så det ikke kan lade sig gøre at snakke om de ting? Vi beder fortsat for ham. Status, at bekende sine synder for Jesus, at få gjort op med Gud, et opgjort forhold til Gud. Derhjemme, der kender vi et ægtepar, der under tiden brugte en bestemt metode, når de var i dialog med deres børn. Det er sådan en lidt sjov metode, så man kunne være blandet både med munterhed og alvor og sådan. Men hvis det skete et eller andet med børneflokken der, og hvor vores børn også var med, og en af børnene blev spurgt, er det dig, som har gjort det, eller så en af de der børn svarede nej, måske lidt sjov og grinede lidt, så kunne faren finde på at sige, lad mig se dig i øjnene. Og ved jo godt, at det der med at se en anden i øjnene, det er jo ikke så let, hvis det, man lige har sagt, ikke er sandt. Så kan man diskutere pædagogikken med den praksis, men sådan gjorde de altså. Specielt faren. Og når nu vi gør altså status med tanke på dig og mig og vores forhold til Jesus. Nu spørger jeg, hvis du nu skulle møde ham i dag, kunne I så få øjenkontakt? Ellers skulle du slå øjnene ned? Var du helt fri for det der? Og jeg spørger nu videre om noget, du bare selv skal svare på. Har du en god samvittighed i forhold til Jesus? Er der et eller andet, som du ikke fik gjort op med ham? Det var et andet sted i landet. Det galt et yngre ægtepar, hvor den ene blev ramt af alvorlig sygdom. Og noget chokeret, så besluttede de, at de gerne ville have, at hun skulle salves og bedes for, som vi finder det i Jakobs brevets 5. kapitel. Altså den mulighed vil de gerne gøre brug af. Det mærkelige var, at den situation kom til at afsløre og betyde noget, som ingen rigtig havde tænkt så meget på i forvejen. Han var håndværker og arbejdede sammen med en række svende i et stort firma, hvor der var mange ansatte. På en eller anden måde så havde man gennem lang tid udviklet en praksis, der kunne forekomme noget specielt. Men de arbejdede jo sammen to og to, og ofte med en lærling. Og så kørte de en firmabil hen til en byggeplads eller til de steder, hvor de som håndværker skulle arbejde. Så skete det jo, at de mistede et stykke værktøj. En boremaskine, en hammer, en vinkelsliber eller noget andet. Der forsvandt et stykke værktøj for dem. Og så måtte de jo hente noget nyt på lageret hos mester. Men i det der firma havde de der svende så udviklet den praksis over tid, at de også fik suppleret deres egen værktøjskasse, den personlige, altså det de havde derhjemme, med noget af det værktøj, som egentlig hørte til på værkstedet. Det var sådan, jeg mistede boremaskinen, ikke sandt? Og så landede den nede i kælderen i deres egen værktøjskasse. Og så måtte de indhente noget nyt. Ham, håndværksvinden, hvis ægtefælle var alvorligt syg, havde gjort, som de andre praktiserede. Og det var ikke bare de ting, som forsvandt, som man hentede nyt i stedet for. Men det var også forsvundet noget i gåsøjne, som lå i hans kælder. Sammen med det værktøj, som ellers var hans eget. Og lige nu, mens konens sygdom, det, at de skulle bede sammen med andre for hende, så blev det ikke så nemt, det der. Tidligere havde han jo trukket på skuldrene og forsvaret den praksis, og ja, de andre praktiserede det samme. Sådan var det. Det var nærmest kutyme. Det var ikke så svært at holde andagt derhjemme, når man gjorde det heller. Der var ingen andre end ham selv, der vidste det. Ikke engang hans kone. Men nu indhentede det ham. Og situationens alvor førte ham derhen, hvor han, inden den dag ægtefællen skulle salmes og bedes for, måtte afsted til mester med en kasse, med det værktøj, som han uretmæssigt havde taget på den måde. Og sige undskyld. Bekendte det forkerte for mester. Og så blev han klar over jo, for det kom sådan baglæns ind det her, at det der var jo ikke bare et forhold mellem ham og hans chef, men også mellem ham og Gud. Begge står jeg skyldig for. Når jeg siger det her, så spørger jeg, er der et eller andet tilsvarende forhold i dit liv, som du ikke synes, de andre skal blande sig i? Og som du heller ikke synes, du skal blande Gud ind i? en værktøjskasse. Er der noget, du skal have talt med Gud om, tror du? Dit liv. De ting, du har gjort, eller måske ikke gjort. Mennesker, som du har bagtalt, hvilket jo er synd. Er der en praksis i dit liv, så du er uforsonlig over for et andet menneske? Og det mener du ikke behøver at blande Gud ind i. Hvis der er et sådan et forhold i dit liv, ved du hvad så jeg tror? Så minder Gud Helligånden dig om det lige nu her. Se for det gjort op. Hvis du har været din ægtefælle utro, så har du et kæmpe problem i forhold til ham eller hende. Det ved du godt. For skrækscenariet er jo, hvis hun opdager det, eller han opdager det. Men har du tænkt på, at Gud kender til det? Og du har et endnu større problem i forhold til ham. Stikker du af for opgøret med ham? Eller hvad sker der? I forbindelse med verset, som vi læste fra 1. Johannes brev, tales det lige før om at leve, og det er sådan et stærkt udtryk, for der har noget at gøre med forhold til Gud, leve i lyset, et liv i lyset. At leve i lyset, det er at leve med Gud. Ikke at have noget at skjule for ham. Ikke at have rum eller kroge i sit liv, hvor han ikke må være med. Men er der ting i dit liv, som du ikke synes, du skal blande Gud ind i, og så samtidig siger, at du har fællesskab med Gud og fællesskab med andre kristne? Ved du hvad så? Så lyver du. Det er det, der står. Hvordan er det lige, vi oplever det der med at bekende vores synder for Jesus? Det tror jeg, mange af jer har erfaring med os. Og jeg tror også, at der er mange, der lever på den måde, at når vi opdager synd og bliver mindet om den, ja, så må vi bare bekende det for Jesus. Men der er vel også tid, hvor vi ønsker at komme uden om det der med at bekende synden. Undskylde den måske. Vi bryder os ikke om at komme ind i lyset med det, eller det forhold at tale med Gud om det. Hvorfor er det sådan med os? Det skal jeg sige dig. Fordi vi helt grundlæggende ikke tror på, at Gud er god. Han vil også det godt. Men det er en fejl tankegang. Gud vil også det godt. Han vil give os nogle gode liv. Hvis man spørger sådan, hvad er det, der minder dig og mig om os, om synd i vores liv? Ja, så vil der nogen sige, at det er jo bare virkeligheden. Men ved du, hvem det er, der minder dig om synd i dit liv? Det er Gud selv, der gør det. Han minder dig om synd i dit liv, fordi han i den grad ønsker at få gjort op med os, med dig. Så han kan hjælpe dig ind der i noget forhold til ham. Jeg kan godt sige dig, hvis du sidder her, måske er overbevist om en synd, og måske siger, at Gud Helligånd har forladt mig, eller hvad ved jeg, hvilke tanker jeg har, så vil jeg sige, tag det, du tager helt fejl. Hvis Gud Helligånd havde forladt dig, så er du fuldstændig ligeglad. Men han vil overbevise om synd. Og det er jo det, han gør. Sådan er det også for dig, for hvem det er det der med synd og forhold til Gud, det ser bare, jeg ved ikke, om du tænker sådan, bare helt håbløst ud. Nej, når det gælder denne sag, også med synd i vores liv, som sidder så fast, så er Gud en mulighed. For det er de helt håbløse, han kom for at frelse. Jeg vil prøve at give dig et råd også her. Det vil jeg måske noget mere undervejs også. Men jeg vil give dig en åndelig øvelse, som jeg så selv så ofte glemmer. Prøv at tage det med, når du beder. Måske ikke hver dag, men i hvert fald tage det med, når du beder. Jesus, er der noget i mit liv, som skiller mig fra dig? Lad ham få lov at komme derind i den problemstilling. Er der noget uopgjort? Det er en god bønne at bede. Det der med at have en god samvittighed i forhold til Jesus, det tales der faktisk om på flere måder i Bibelen. Og jeg skal prøve at nævne et eksempel for dig, et vers, som har noget at gøre med at kunne hvile som kristen. Det er Paulus, der skriver, og det er Romerbrevets 8. kapitel, vers 16. Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn. Ånden selv, det er Guds ånd, vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn. Det er sådan, han skriver. Prøv så at sætte mine hænder. Kan du forestille dig det, at Guds ånd siger til dig gennem bibellæsning, eller en andagsbog, eller gennem et vidnesbyrd, du hører i menigheden, eller en prædiken, at der er noget i dit liv, der er forkert, der er synd? Så vidner Guds ånd den vej. Så siger du, nej, det vil jeg ikke erkende som synd. Det vil jeg lov at leve med. Så vidner din ånd den vej. Kan du sige, så vidner de ikke sammen? Kan du forestille dig situationen, hvor du så siger, jeg må erkende, jeg lever i synd. Hvad sker der så? Så vidner Guds ånd den vej, og din ånd vidner sammen med Guds ånd. Kan du forestille dig, nu nævner jeg så en anden vinkel på det her. Kan du forestille dig, Guds ånd kommer til dig og siger, Biver, du må have lov til tro syndernes forladelse. Og du sidder der og tænker, nej, jeg kan simpelthen ikke få lov til at få noget en gang til. Det var jo en af de samme synder. Det er igen og igen, det går galt for mig med. Og så siger han, du må have lov til at tro nåden i Jesus. Og så siger man nej. Jeg fortjener bare Guds straf. Men du kan også gå den anden vej. Og så sige, tak Jesus, jeg får lov til at høre dig til. Og hvad sker der så med din hånd? Ja, hvor hænder jeg? Guds ånd vidner sammen med din ånd, at du er Guds barn. Og det er der, Gud ønsker at få dig hen. Og så i forlængelse af det, vil jeg gerne give dig et råd mere. Bekend det, som du ved, der er forkert i dit liv. Bekend det, du ved, der er synd. Erkend over for Jesus. Bed ham om noget. Og jeg tænker ikke på navlepilleri eller sådan noget. Men det, mens du også sidder her og er klar over, at jeg er forkert i dit liv, bekend det som synd for Jesus, for gjort op med ham. Og så læste vi jo, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Det er jo Guds relation, han har fat i Johannes, ham som, og det kan vi læse i første del af kapitlet, har været sammen med Jesus, er vidne, har rørt ved Jesus, skriver han ligefrem, helt tæt på. Og så er der to forhold, jeg godt vil pege på i den forbindelse med verset, inden jeg kort til slut skal tage nogle af hovedordene i det. I det, jeg har nævnt indtil videre i dag, så har jeg lagt stærkt vægt på at bekende sin synd. Og der har vel været en appel til os, til dig, som lytter med i dag, om at rensage dig selv og få dit forhold til Gud gjort op. Men det er jo en endnu større virkelighed bag om dette forhold. Noget Gud har skabt. Nemlig den virkelighed, at det forkerte i dit liv, er der en anden, der har taget skylden for. Eller skal jeg sige, at der er en anden, som har taget ansvar for dig, når det gælder dit forhold til Gud, nemlig Jesus Kristus. Kan du forestille dig, at du går i byen og køber en lampe? Så kommer du hjem og får den ud af æsken og samler den og sætter en pære i, og nu synes du, den skal stå der og der, og du glæder dig over den osv. Og så kommer det jo til, når det kommer til stykket, så skal du altså have fat i stikket på den der, og så ind i en stikkontakt, ikke sandt? Så kan lampen lyse. Og så ved du jo godt, at den stikkontakt er din væg. Bag den er der en ledning, som fører til den elmåler, som er din. Og fra elmåleren er der igen et kabel, som fører strøm frem, som kommer fra et elværk. Ja, der var Paul Erik, du kunne fortælle meget mere om det her. Men det er vi godt klar over, jo. Det hele vil ikke give en mening, hvis der ikke var en forbindelse med dit stik i væggen helt ud til et elværk. Det er sådan en logik for os. Det er vigtigt at føre lampestikket ind i kontakten, men det er alt det andet, som ligger bagom, og som andre har sørget for, der gør, at pæren lyser. At bekende sin synd for Gud, det er godt og vigtigt. Men der ligger noget andet, som en anden har gjort bagom, og det får betydning. Og det andet, det er en mand på et kors. Det er Jesus. Der har gjort det muligt, at der er tilgivelse at få for dig og mig. Og havde han ikke sonet vores synd, så havde vores bekendelse af synden og det forkerte i vores liv ingen relevans haft, jo. Der er vi bare fortsat Gud imod os. Der var vi gået fortabt. Jesus er årsagen til, at det ikke behøver at gå sådan. Og så det andet. Når det hedder, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Ved du, hvad det er? Det er en kærlighedserklæring til dig og mig. En kærlighedserklæring fra Gud til dig og mig. For her står, at Gud ønsker at være sammen med dig og mig. Ikke alene her i livet, men også i evighed, i himlen, altid. Så fjerner det Gud det, der skiller os fra ham, nemlig vores synd, og giver os denne kærlighedsgave, at den, som erkender og bekender sin synd, kan få noget og blive fuldstændig renset for alt det forkerte. Sådan vil Gud se på mennesket. Jeg elsker dig. Og hvordan det end er gået frem til denne dag, så ønsker jeg, at du skal blive fri for alt det forkerte, siger han. Erkend din synd. Bekend den for ham. Så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver, så han renser dig for alt det forkerte. Og så et par ting med de ord her også, som vi møder i 1. Johannes 9. Der står, at Gud er trofast. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast. Jeg prøver at slå det ord efter. Og det hænger jo sammen med ordet tro. Det betyder noget med at være troværdig, pålidelig, og så læste jeg mig til på verslig græsk. Det er sådan en, man kan stole på i forretningsanliggender, en trofast. En, der ikke svigter. En, der ikke er lunefuld eller uberegnelig. Jeg vil sige til dig, Gud er trofast. Også med tanke på det, han siger til os i dette bibelvers. Så er Gud retfærdig. At Gud er retfærdig, og så han tilgiver, det betyder, at han ikke bare lader som om. Gud er trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder. Når Gud ser dig, som har erkendt og bekendt din synd for ham, så ser han dig som retfærdig. Han behandler dig som en retfærdig, uden fejl, uden det forkerte. Som om retfærdigheden virkelig er til stede i dit liv. Og det skyldes jo, at Gud har fået af Jesus, hvad han med ret kunne kræve af dig og mig. Så står der, at Gud tilgiver. Gud forlader. Og jeg tænkte på det ord også, forlader, altså. Man går væk fra. Gud forlader vores synd, eftergiver gælden og forseelserne. Og Gud vender ikke tilbage til det der, vi har bekendt for ham. Han fjerner dem i sin bevidsthed. Synden bliver taget bort, og Gud er færdig med den. Og så står der, at Gud renser os fra al uretfærdighed. Ved du, hvad det handler om? Det handler om jura. En dom, der falder. Han renser os fra al uretfærdighed. Også fra alt det, som du og jeg kan tænke tilbage på i vores liv, som ikke er godt. Eller ret. Som ikke var tilbørligt. Det forkerte. Det renser Gud os for. Fordi han dømmer os fri. For Jesus skyld. Og så spørger jeg her til sidst. Det er sådan rent retorisk, fordi det ved du godt, hvad du skal svare på. Er der grund til at være glad for Jesus? Der er sandet grund til at være glad for ham. For det han har gjort. Fordi han elsker os med en kærlighed, som han vil give os, og som betyder, at vi ikke bare skal lade os som om, men vi er Guds børn for hans skyld. Lad os bede. Kære Herre Jesus, vil du tage os i din hånd? Vil du velsigne os til at leve i et opgjort forhold til dig? Og Jesus, lad det lykkes for os der her, vi aldrig kommer væk fra dig. Aldrig begynder at undskylde synden. Det beder vi om, du vil hjælpe os med. Så beder vi om, at du vil velsigne os fortsat her, og vil du velsigne os, så vi alle her, Jesus, må kunne leve med dig og leve i vidstheden om, at du er nådig Gud, og vi hører dig til. Det beder vi om, og vi takker dig, og ophøjer dig, Herre Jesus, for alt det, du har gjort.